Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Lékařka Zuzana Kalagrofová se zabývá výživou. Potkáte ji v nemocnici, na univerzitě i na sympoziích. Vydala několik knih, mnoho publikací v mezinárodních časopisech a v zahraničí studentům zdůrazňuje, že výživa pro každého jedince je jiná. Paní doktorko, kdo je obézní? Jsem já obézní?
Myslím si, že ne, ale musela bych vás změřit a zvážit, protože obezita se definuje jako nahromadění tuku, nahromadění tukové tkáně. Bohužel i člověk, který zvenku vypadá normálně, může být obézní, když má malé množství svalů a vysoké procento tukové tkáně. Rozhodně ten člověk, který má 140-150 kg, to je již ode dveří vidět, že je obézní. Ale pak jsou takové hraniční typy, jsou lidé, kteří mají jenom nadváhu. Tyto stupně rozlišujeme podle body mass indexu.
Ale když jsme počítali přesně tento test, tak jsme zjistili, že muž i žena mají podobné body a každý jsme jiný.
Mají stejné, protože ten body mass index jakožto index tělesné hmotnosti vychází z rozsáhlých studií a svědčí o riziku dalších chorob, které jsou spojené právě s tou nadváhou nebo s obezitou. Takže tam to není ani podle pohlaví, ani podle věku.
To není spravedlivé.
Ale je to spravedlivé.
Test buď na internetu je pravděpodobně, anebo jakým způsobem si ho můžeme vytvořit? U vás v ordinaci jistě?
Každý si to může spočítat, když vidělí kilogramy své hmotnosti výškou v metrech na druhou. Čili kolik měřím centimetrů, si převedu na metry, vynásobím to tím stejným číslem a tímto získaným číslem, čili těmi metry na druhou, vydělím své kilogramy a mám body mass index. Někdo jí pravidelně a přesto špatně. Jí příliš energeticky bohatou stravu. Proto ukládá, méně vydává energie, než přijímá. Dále lidé, kteří jedí málo, ale nepravidelně, mají právě tu poruchu metabolismu ve smyslu zvýšeného ukládání, takže ti přibývají, i když jakoby jedí méně než ten člověk, který jí pravidelně. U těch dětí bych řekla, že je to vyloženě specifická otázka, jakým způsobem využívají volný čas, jestli se pohybují, jestli podléhají reklamě a musí mít všechny ty dobroty, které jsou v reklamách, bohužel uváděny a cíleny přesně na tuto věkovou kategorii, anebo jestli je u nich v rodině zvykem jíst zdravou stravu, tedy ovoce, zeleninu, místo pamlsků, libová masa, mléčné výrobky a podobně.
My jsme ve vaší laboratoři, nicméně to není laboratoř tak jako například chemická nebo fyzikální. Tady máte mnoho knih, které se zabývají výživou, ale máte tady také graf. A co pak znamená?
No to je právě to, co asi používám jenom já v práci s klienty. A to je mentální mapa. Já jsem se s nimi sama naučila pracovat někdy v loňském roce a od té doby jsem zjistila, že ji můžu aplikovat tuto metodu všude. Na plánování všemožných aktivit, na nakupování, na přednášky, dokonce jsem si připravila i na vás tady mentální mapu, na tento náš rozhovor.
Vždyť jste mě vůbec neznala, neviděla.
To nevadí, ta mentální mapa je pro mě. To jsou témata, na které jsem připravená, abychom zbytečně něco neopomněli, anebo naopak, když vy mě přeladíte na nějakou jinou část, tak já, abych se dokázala vrátit například zpátky na téma, které jsme přeskočili.
Je pravda, že vaše mapa je zdánlivě jednoduchá. Já tady vidím takovou dominantu, to je ovál a z toho oválu vycházejí šipky do různých stran a z těch šipek zase šipky, takže toto je připravená mapa asi na nějakého klienta, který potřebuje správnou výživu.
Ano, do toho oválu já tomu člověku napíšu osobní plán. A protože
co?
To je plán pro něj, individuální, pro jeho osobu.
A tam má být co?
Tam je právě to, na čem se dohodneme, co on potřebuje pro sebe udělat, aby mu fungovalo to, co mu doporučím. Jak jsme říkali před chvílí, tak existují určité obecné zásady, které v podstatě se nemění. Například na redukce hmotnosti stojí na takové trojnožce na třech základních pilířích, a to jsou přesně ty tři šipky, co vychází z toho oválu, a to je příjem tekutin, pohybová aktivita a pravidelná přiměřená strava. Takže na té první šipce já klientovi spočítám, kolik potřebuje tekutin vypít za den.
Podle čeho?
Podle hmotnosti. Takže tady vyberu klienta, který váží 93 kg.
To je muž.
Je to muž a při tom hubnutí se doporučuje 30 ml na kilogram tekutin, takže mu to vychází 2800, čili 2,5 až 3 litry tekutin za den mu doporučím, aby pil. On nebude pít přesně 2790, ale aby nastoupal ze svého 1,5 litru, což je velmi bohužel běžný a nízký příjem tekutin, aby nastoupal cílově na tyto hodnoty.
Teď se podíváme na druhou šipku. A
to je pohyb. Pohyb je vlastnost živé hmoty. A my na to v poslední době s tou civilizací nějak zapomínáme.
A vy jezdíte automobilem, paní doktorko?
Ne, já jezdím na kole, chodím pěšky po schodech a jsem tam dřív, než ti, kdo jedou výtahem.
Sportujete, protože přeci jen jste velmi vytížená. V nemocnici máte vysokou funkci, máte vlastní ordinaci, na fakultě přednášíte?
No, mým sportem právě je ta jízda na kole, když se přepravuji z jedné práce do druhé. Ale samozřejmě se snažím, mezi tím mám v oblibě Nordic Walking, tedy tu chůzi s hůlkami. Neříkám, že to provozuji tak pravidelně, jak by se to hodilo, ale snaha tam určitě je.
Výzkumy říkají, že prý nejzdravější je chůze.
Ano, a z té chůze ještě o stupínek lepší je právě ta chůze s těmi hůlkami, protože zapojuje prakticky ještě svaly celé horní poloviny těla, nejenom paže, při správné technice. A napomáhá rozhýbat tu horní polovinu těla a z výzkumu plyne, že přidání hůlek při chůzi zvyšuje energetický výdej o 65%.
A pokud nebudeme chtít po městě chodit s hůlkami, tak jaký pohyb?
No, je to již zmiňovaná jízda na kole, může to být plavání. V poslední době velmi oblíbená je zumba, anebo třeba taneční kurzy pro dospělé. Ale jsou lidé, kteří budou raději chodit cvičit mezi ostatní, jsou lidé, kteří budou raději chodit do posilovny a cvičit na strojích. To je přesně ten individuální přístup, protože ne každého baví všechno. A najít alespoň ten drobný pohyb v tom každodenním životě, to je někdy ještě důležitější, než chodit dvakrát týdně do posilovny. Abyste jezdící židle od počítače vstali a došli si k tiskárně, aby chodili po schodech, aby nepoužívali výtah, aby nepoužívali auto. A zjistilo se, že ti, kteří jenom přestali být přirozeně pohodlní, takže měli daleko lepší fyzickou kondici, než ti, co jenom dvakrát týdně šli na jednu hodinu cvičit.
A to už jsme u třetí části vaší mapy.
Ano, a to je pravidelná přiměřená strava.
Tady ještě máte mnoha dalších šipek od té základní.
To je právě ta pravidelnost, kterou s těmi klienty já musím probrat. A vlastně s nimi spočítám na hodiny, kdy mají co jíst. To je u každého jinak, protože každý jinak vstává, každý má jiný pracovní režim.
Ale vy tu máte pět šipek ještě z té hlavní šipky ze stravy.
To je právě těch pět denních jídel, kdy si s klientem domlouváme, v kolik hodin bude snídat, v kolik hodin bude svačit, v kolik obědvat, svačit odpoledne a večeřet. Po případě, když někdo chodí spát velmi dlouho, tak tady ještě přikreslím další šipku na druhou večeři v uvozovkách. A k tomu jim píšu rámcově, co. Dostanou ještě seznam potravin vhodných a nevhodných, kde zase něco zaškrtáme, něco si vybere, má možnost si to vybírat dál. A je daleko lepší, nebo mně se to více osvědčilo za těch 10 let, co se tomuto věnuji, dát lidem návod a naučit je, než jim dát striktní jídelníček, který za 3 dny stejně nikdo nedodržuje, protože nesehnal tady to maso a tamto koření a nemá chuť se tím zabývat. Je skutečně lepší dát skupiny potravin a z těch skupin potraviny ještě teda vypíchnout ty kvalitní, protože na tom to stojí, na kvalitě potravin. A dát do toho tu pravidelnost a spíš to ty lidi učit. A to je to, co dělám já. Já bych chtěla zejména zdůraznit příjem kvalitních bílkovin, které jsou obsaženy v libovém mase, ve vajíčkách, v luštěninách, v mléčných výrobcích.
Kde je jich nejvíc například?
No úplně nejvíc je jich 20% tvrdém síru. Tam je až 30 gramů na 100 gramů. 30 gramů bílkovin na 100 gramů síra. A jinak samozřejmě bohatým zdrojem bílkovin je maso. Maso má přibližně okolo 20 gramů na 100 gramů. 20 gramů bílkovin na 100 gramů masa. Podle toho, o jaký druh se jedná. Nejvíc má maso krůtí, kuřecí, králičí, vepřové má méně, protože je víc prorostlé. Ryby mají také vysoký obsah velmi kvalitní bílkoviny. My jsme všežravci, takže každý by měl konzumovat od všeho. Takové úplně nejjednodušší pravidlo, jak dosáhnout řádného příjmu bílkoviny ke každému jídlu bílkovina.
Některé tělo spaluje lépe, některé hůře.
Někteří dokonce říkají, já se jenom podívám na housku a může být i špinavá výkladní skříň a přesto přiberu. Víte, není to tak. Zákon zachování energie platí. Je pravda, že ten metabolismus běží u každého trošku jinak. Nicméně, kdo přijímá víc energie a méně vydává, ten tloustne. A naopak. Co však může být příčinou toho, že někteří lidé přiberou, přestože snědí menší množství stravy, to je zase velmi rozsáhlé téma, které se týká střevních bakterií. Protože v našem střevě jsme osídleni bakteriemi, poměrně značným množstvím, těch bakterií je tam asi 2 kilogramy a ty s námi žijí a pomáhají nám v našem metabolismu. Pokud máme správné složení bakterií, čili převahu těch hodných, těch anaerobů, které produkují krátké mastné kyseliny z vlákniny a které nastolují kyselé prostředí, zabraňují přerůstání bakterií, které vytvářejí kancerogenní produkty a podobně, tak při tom správném složení střevní mikroflóry nedochází k tomu nadbytečnému přírůstku váhovému. Oni totiž existují bakterie, které dokáží z té naší potravy vytěžit více energie, a to až o 1000 kilokalorií denně. A to je opravdu velké množství energie. A jsou to právě velmi často lidé, kteří se živí tou průmyslovou stravou. O tom by zase se dalo hovořit velmi dlouhou dobu. A je prokázáno ve studiích, že ti lidé, kteří zhubli a udrželi svou hmotnost, že se jim i dle toho a v souvislosti s tou dobrou stravou změnilo složení bakterií.
Dnes se často hovoří o krabičkách, že si lidé objednávají krabičky s jídlem a že je to výborné a také zdravé a zároveň zhubnou.
Záleží na tom, jaké ty krabičky, jakou tu krabičkovou dietu si vyberou, jak je ten výrobce spolehlivý a jak dobře má spočítán ten režim. Zase to, co člověk dostává do krabiček od firmy, tak je obecné. Je to spočítáno třeba řekněme na 1500, 1800 kilokalorií nebo 1200 kilokalorií a je to jakoby pro každého potom stejné, protože to vyrábějí pro větší množství lidí najednou. Velká úleva pro mnoho lidí je v tom, že dostane 5 denních jídel, aniž by musela přiložit ruku k dílu. Jenom si to zaplatí. Ale na druhou stranu, pokud to nebudou mít, tak se zase nedokážou o sebe postarat sami. Takže jistě na přechodnou dobu ano, ale současně se učit. Naučit se připravit si svačinu, vůbec na to pomyslet, že mám mít to jídlo sebou, že si mám přinést krabičku s obědem do práce, že to má mít správné složení. S tím se potom dá žít. Do konce života nemůžete žít s krabičkovou dietou.
Doktorka Zuzana Kalagrofová ve své práci zdůrazňuje individuální přístup k pacientovi i v použití druhu výživy.
Živá laboratoř.
Pořad o vědě, která nám usnadní žít. Připravila Jana Davidová.
Pořad uslyšíte vždy v sobotu ve 12:30.